เราใช้เวลาที่จะเรียนด้วยกันนะคะถึงชีวิตในความเชื่อนะคะเราเรียนชีวิตในความเชื่อในหลากหลายมุมนะคะหลากหลายบุคลิกลักษณะของความเชื่อนะคะในที่นี้พระคัมภีร์สอนเรานะคะที่จะดูแลชีวิตของเรานะคะที่จะไม่สงสัยพระเจ้านี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราจะดูด้วยกันนะคะถ้าเราจะรู้ว่าความเชื่อคืออะไรนะเราควรจะรู้สิ่งที่ไม่ใช่ความเชื่อมันคืออะไรนะคะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังไม่เชื่อพระเจ้าอยู่นะคะเรารู้ไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราไม่มีปัญหาไหนยากเกินกว่าที่พระเจ้าจะแก้ไขใช่ไหมคะแต่ทำไมพระเจ้าแก้ไขให้บางคนไม่เห็นแก้ไขเลยนะคะบางคนไม่เห็นช่วยเลยนะคะนะทุกอย่างจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้านะคะนะถ้าเรามองดูเพราะถ้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจริงป่านนี้ทุกคนก็หายจนหายเจ็บมีความสุขมีครอบครัวที่ดีหน้าที่การงานประสบความสำเร็จกันไปหมดแล้วนะคะทุกคนถูกไหมคะถ้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทำอะไรก็ได้อะนะพระเจ้าก็ทำสินะคะนะหลายคนก็ยังรอพระเจ้าทำแบบนั้นอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรก็ได้นะคะพระเจ้าจะทำได้ตามความเชื่อของเราเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อพระเจ้าสักอย่างไม่มีปัญหาอะไรไม่มีเรื่องใดที่ยากเกินไปที่พระเจ้าจะช่วยที่พระเจ้าจะแก้ไขแต่ถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าในพระสัญญาของพระองค์ในด้านนั้นๆแม้แต่เรื่องเล็กนิดเดียวก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้เพราะว่าความไม่เชื่อจะเป็นเหมือนขโมยที่มาลักเอาพระพรไปจากชีวิตของเราถ้าคุณเชื่ออะไรก็เป็นไปได้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าทำได้ในชีวิตคุณดังนั้นนะคะนะความเชื่อสำคัญขนาดนั้นและความไม่เชื่อจึงอันตรายขนาดนั้นบอกได้เลยว่าไม่มีสิ่งใดในเชื่อที่อันตรายเท่ากับความไม่เชื่อเท่ากับความสงสัยในตัวพระเจ้าเพราะมันจะขวางคุณจากพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมความเชื่อเป็นเหมือนกับมือที่เอื้อมออกไปแล้วก็รับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้แต่ความไม่เชื่อก็จะหดมือไว้และแม้ว่าสิ่งนั้นดีๆนั้นพระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วมันก็ไม่สามารถมาถึงชีวิตเราได้เพราะเราต้องไปคนไปเอามันมานะคะในที่นี้พระคัมภีร์สอนถึงคนอิสราเอลที่เขาพลาดพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมเขาพลาดดินแดนแห่งพันธสัญญาที่อุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าจัดเตรียมเพราะเขาไม่เชื่อพระเจ้าเขาไม่ไปคว้าเอามาเป็นของตนเขาอยากจะสงสัยเขาอยากจะกลัวเขาอยากจะไม่แน่ใจเขาอยากจะไม่มีแรงที่จะไปคว้าเอาเป็นเพราะว่าเขาเลือกที่จะเป็นแบบนั้นและพระคัมภีร์เตือนเราในสิ่งเหล่านี้นะคะคนอิสราเอลจำนวนมากไม่ได้เข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญานะคะเพราะว่าเขาไม่เชื่อสิ่งที่พระเจ้าพูดเขาไม่ได้ทำตามเขาไม่ได้ไว้ใจพระเจ้านะคะมาดูด้วยกันในข้อที่5อย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่พอพระทัยพวกเขาเกือบทั้งหมดบรรพบุรุษเหล่านั้นจึงล้มตายเกลื่อนกราดในถิ่นกันดารเป็นไปได้ไหมคะที่คริสเตียนจะออกมาจากชีวิตเก่าแล้วแต่ก็ยังใช้ชีวิตเล่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดารและในที่สุดบางคนอาจจะจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาในทางด้านกายภาพหมายความว่าในชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะเลยนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้จิตใจของเราฝักใฝ่ในสิ่งชั่วร้ายเหมือนที่คนเหล่านั้นได้ทำนะคะในข้อ11บอกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่างและบันทึกไว้เพื่อเตือนใจเราเพื่อซึ่งอยู่ในยุคที่พระราชกิจของพระเจ้าจะสำเร็จนี่น่าตื่นเต้นมากนะคะเขาอยู่ในยุคเริ่มแรกยุคที่พระเจ้าเพิ่งสัญญายุคที่พระเจ้านะคะเริ่มต้นนะคะนะแน่นอนพระองค์จัดเตรียมแผนเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกแต่เขาได้รับรู้สิ่งเหล่านี้แต่เราอยู่ในยุคที่ผ่านมาแล้วและสิ่งเหล่านี้กำลังจะสำเร็จดังนั้นมันน่าตื่นเต้นขนาดเดียวกันก็อาจจะพลาดได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวพระเยซูจะมาแล้วนะคะนะแต่มันน่าตื่นเต้นเพราะยุคนี้จะเป็นยุคที่น้ำพระทัยแผนทั้งหมดของพระเจ้าต้องสำเร็จฮะเพราะเวลาของพระองค์น้อยลงทุกทีทุกทีนะคะเราเชื่อหรือไม่เชื่อแผนของพระเจ้าก็จะสำเร็จในด้านใหญ่ๆนะพระเยซูยังไงก็ยังจะกลับมาไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ในด้านส่วนตัวแล้วเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงนะคะด้านสังคมด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่ของเราด้านการรับใช้ของเราโดยตรงนะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะ เพื่อเตือนใจเราข้อ12ดังนั้นถ้าท่านคิดว่าตนเองยืนหยัดมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีเพื่อท่านจะไม่ล้มลงนะคะคนอิสราเอลคิดว่าตัวเองมั่นคงนะฮะเพราะว่าเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรแล้วก็เขาก็สงสัยพระเจ้าตั้งหลายครั้งก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะคะน่าสงสัยมาแล้วพระเจ้าก็โกรธไปจนแต่พระองค์ก็ยังเมตตาก็ยังอภัยให้ก็ไม่เป็นอะไรไปครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเราอ่านในกันดารวิถีจนมาถึงขั้นสุดท้ายนั้นพระเจ้าบอกว่าพอกันทีเจ้าช่างดื้อด้านเจ้าช่างไม่เคยที่จะเชื่อเราไม่เคยกลับใจใหม่สักทีนะคะมาถึงจุดนึงพระเจ้าบอกว่าคนเหล่านี้ที่สงสัยในตัวเราที่ดูหมิ่นคำพูดของเราจะไม่ได้เข้าไปในดินแดนพันธสัญญาเลยสักคนเดียวดังนั้นเนี่ยการที่ไม่เชื่อพระเจ้าสงสัยพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าบางคนคิดว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้เขียนไว้เพื่อเตือนใจเราจะได้ไม่พลาดพระพรเหมือนเขาจะได้ไม่ทำเหมือนเขานะคะงั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จึงสำคัญมากๆนะคะเราเรียนกันไปนะคะในอพยพนะคะบทที่15เราเรียนว่าก่อนที่เขาจะถูกตัดสิทธิ์หรือเขาก่อนที่เขาจะสละสิทธิ์ตัวเองพูดง่ายๆนะพระเจ้าไม่ได้ตัดสิทธิ์ใครแต่ว่าเขาสละสิทธิ์ตัวเขาเองนะคะถ้าเพียงแต่เขาจะเชื่อฟังเชื่อไว้ใจพระเจ้าไปตลอดทางพระเจ้าจะนำเขาไปยึดได้แน่นอนพระเจ้าสัญญาแล้วด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเขาไม่เชื่อนั่นปลายทางนะคะเราเรียนกันไปในการดาวิถีเราจะมาดูก่อนหน้านั้นนะคะว่าทำไมอยู่ๆพระเจ้าก็โมโหหรือยังไงนะคะแต่พระพีเปิดเผยกับเราว่าไม่ใช่นะคะเขาเหล่านี้นี้สงสัยพระเจ้ามาตลอดทางทั้งที่เขาได้เห็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทำในอียิปต์นะคะมันจึงไม่โอเคเลยค่ะที่เราเห็นเราเคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วโอ้พระเจ้าทำสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตเราแล้วแล้วเราจะมาสงสัยพระเจ้าในวันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะคะในอพยพบทที่15นะคะเราเรียนกันไปตั้งแต่บทที่14ใช่ไหมคะเมื่ออียิปต์ไล่ตามเขาออกมานะคะแล้วคนเหล่านี้ก็สงสัยเราเรียนกันไปว่าอาการของความสงสัยนั้นเป็นอย่างไรนะคะคนอียิปต์ตามมาคนอิสราเอลเมื่อมองเห็นก็ตกใจกลัวนะคะแล้วก็เริ่มบ่นเริ่มกระแนะกระแหนนะคะพระเจ้าต่างๆกันนานาหรือกระแนะกระแหนโมเสสต่างๆนานานะคะในบทที่14นะคะขอโทษบทที่14ข้อ10เมื่อชนอิสราเอลมองเห็นกองทัพอียิปต์เข้ามาใกล้ก็ตกใจกลัวยิ่งนักและร้องทูลพระผู้เป็นเจ้าพวกเขากล่าวกับโมเสสว่าที่อียิปต์ไม่มีหลุมฝังศพพวกเราหรือท่านจึงพาเรามาตายในถิ่นกันดารนี้ทำไมหนอท่านจึงนำเราออกมาจากอียิปต์เราบอกท่านตั้งแต่อยู่ที่อียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่าอย่ามายุ่งกับพวกเราปล่อยให้เรารับใช้ชาวอียิปต์ปล่อยให้เรารับใช้ชาวอียิปต์ก็ยังดีกว่าเอาชีวิตมาทิ้งในถิ่นกันดารนี้ตอนที่เขาออกมาจากอียิปต์เขายินดีเต็มใจยินดีมากนะมีความสุขมากแต่เมื่อเขาเจออุปสรรคเขาเห็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะเขาก็เลยกลัวนั้นเราต้องระวังเพราะอาการของความสงสัยก็คือมันจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มองเห็นมากกว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญามากกว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทำพระเจ้าได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะคะตอนที่เขาอยู่อียิปต์นั่นถ้าเราเคยอ่านนะคะพระเจ้าเคลื่อนไหวอัศจรรย์ให้ความมืดปกคลุมทั้งที่หมู่บ้านเขาสว่างแต่แผ่นคนอียิปต์นั้นมืดให้มีน้ำกลายเป็นเลือดให้มีฟ้าผ่าให้มีศัตรูพืชนะฮะมาทำลายพืชพันธุ์ของเขาหมดเลยแต่ว่าของคนอิสราเอลนั้นไม่เป็นอะไรเขาเห็นสิ่งเหล่านี้มาแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังเห็นกองทัพอียิปต์ตามไล่ตามเขามาเขากลัวอาการของความสงสัยก็จะเป็นอย่างนี้คือจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มองเห็นนะคะนะซึ่งอันตรายมากๆอย่าไปมองอย่าไปจดจ่อกับสถานการณ์ที่น่ากลัวมันได้แต่น่ากลัวเราไม่จำเป็นต้องกลัวมันนะคะความสงสัยจะกลัวความสงสัยจะตื่นตระหนกนะคะโอ้โหตื่นตระหนกกันใหญ่เลยว่านี่จะพาเรามาตายแล้วมันก็จะตามมาด้วยคำพูดที่ในแง่ลบนะคะว่าเราจะตายเราจะตายเราจะตายนะคะนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะความสงสัยจะพูดอะไรที่ให้ร้ายตัวเองให้ร้ายสถานการณ์ไปหมดเลยทั้งที่สถานการณ์มันดูน่ากลัวก็ให้เราพูดในแง่บวกเข้าไว้พูดตามพระสัญญาของพระเจ้าเข้าไว้ไม่ว่าคุณจะป่วยคุณก็พูดว่าหายแล้วมันรู้สึกฝืนๆนั่นแหละแต่มันจะหายนะฮะนะคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีก็พูดว่าฉันมีนะฮะพูดเข้าไว้ฝืนๆฝืนความรู้สึกตัวเองหน่อยนะคะเราเป็นมนุษย์วิญญาณต้องฝืนความรู้สึกค่ะเราไม่ใช่มนุษย์ความรู้สึกนะคะที่จะเห็นอะไรก็พูดอย่างนั้นรู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นเพราะเราก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะแต่เราเป็นมนุษย์วิญญาณที่จะใช้คำพูดของเรานะคะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตามที่พระเจ้าสอนเรานะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเห็นด้วยว่าคน อิสราเอลนั้นเมื่อมีความสงสัยนั้นอาการของเขาอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขาจะมองไปข้างหลังนะคะแต่ก่อนเนี่ยอยู่อียิปต์ก็ยังดีกว่านี้นะคะอยู่อียิปต์ไม่ดีกว่านี้ค่ะแต่ก่อนชีวิตเราดีกว่านี้หรือเปล่านะคะชีวิตเรายังดีได้อีกนะคะนะยังดีได้กว่านี้อีกนะคะเราคิดว่านี่ก็ดีแล้วนะคะอย่าไปมองย้อนไปข้างหลังอย่าลำพึงลำพันถึงอดีตนะคะอดีตไม่ว่ามันจะสวยงามยังไงพระเจ้าเตรียมสิ่งอัศจรรย์ไว้ดีกว่าเดิมอีกค่ะนะคะแต่ความเชื่อค่ะจะมองไปข้างหน้าความสงสัยจะมองไปข้างหลังโหยหาอะไรอวรอยากจะกลับไปสู่อดีตไม่มีใครกลับไปสู่อดีตได้ค่ะคนที่จดจ่อกับอดีตคือคนที่โง่เขลานะคะเพราะอะไรเวลาก็ผ่านไปอ่ะและที่สำคัญคือมันไม่ใช่ความเชื่อเลยแล้วถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าจะทำได้ดีกว่าอดีตเหรอพระเจ้าทำได้ดีกว่าวันนี้ไหมมีสิ่งดีน่าตื่นเต้นเร้าใจที่พระองค์เตรียมไว้ให้เรามากกว่านี้ไหมชีวิตเราจะสู้ซ่ามีกำลังแข็งแรงได้มากกว่านี้ไหมมันเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อค่ะนะดังนั้นไม่ว่าตอนนี้เราจะดีแล้วยังไงนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะแต่อย่าไปโหยหากับมันนะคะให้เรารู้ไว้ว่าพระเจ้ายังสามารถและปรารถนาด้วยที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกในชีวิตเรานะคะนะเอาวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะเมื่อคนพระเจ้าก็ช่วยกู้เขานะคะแหวกทะเลแดงแม้ว่าเขาสงสัยพระองค์นะคะบ่นว่าพระองค์ก็แหวกทะเลแดงพาพวกคนอิสราเอลเดินพ้นกองทัพอียิปต์มาได้คนอิสราเอลก็ดีใจมากนะคะตื่นเต้นยินดีแต่ปรากฏว่าความยินดีของเขานั้นอยู่ได้เพียงกี่วันคะใครจำได้3วันพอมาเดินไปหิวน้ำขึ้นมาหิวน้ำขึ้นมาก็ทำไมฮะอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี่ไม่มีน้ำกินก็ทำไมบ่นนะก็บ่นอีกแล้วนะคะก็บ่นแล้วก็เริ่มกดดันโมเสสนะโมเสสทำอะไรสักอย่างสิ่งนี้เราไม่มีน้ำจะกินนะเขามองให้โมเสสกลายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขานะคะแทนที่จะให้พระเจ้าผู้ซึ่งนำเขาออกมาจากอียิปต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขานะที่แท้เราเรียนไปว่าเราอย่ามองหาใครมาเป็นแหล่งที่พึ่งของเรานะคะนะอย่ามองหางานเป็นที่พึ่งของเรานะคะนะเพราะบางทีเนี่ยเราไปจดจ่อกับสิ่งแน่นอนมีงานทำดีอยู่แล้วนะคะแต่บอกว่างานนั้นไม่ใช่แหล่งของเรานะแม้ว่าสภาพอย่างนี้บางคนอาจจะตกงานก็ตามพระเจ้าเลี้ยงดูเราได้ไหมคะนะเดี๋ยวเราจะเห็นชัดเลยนะคะวันนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะนะพระเจ้าก็เปลี่ยนน้ำนะคะน้ำที่นั่นมันขมนะคะดื่มไม่ได้พระเจ้าก็ทำให้น้ำหวานนะคะแล้วเขาก็ดื่มเข้าไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็พักแรมเขาก็เดินไปเจอเอลิมเราจำมาราได้ใช่ไหมคะอาทิตย์นั้นเลยเลี้ยงมาราไปดินได้หนึ่งความขมนะคะมาราหรือมาระเนี่ยแปลว่าขมนะแล้วเราก็เรียนรู้กันไปว่าในชีวิตเราจะมีความขมอยู่ด้วยพระเจ้านำเขาไปที่มารานะคะนะถ้าคุณทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำอยู่หลายครั้งพระเจ้าจะนำคุณไปเจอการท้าทายอยู่ในสภาพที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นไม่รู้จะหาการช่วยเหลือจากที่ไหนพระเจ้านำเขาไปนะคะที่มารานะเพราะตอนนั้นเนี่ยคนอิสราเอลจะไม่เคลื่อนทัพเลยจนกว่าเสาเพลิงและเสาเมฆของพระเจ้าจะเคลื่อนพระเจ้าให้ทูตสวรรค์นำเขาไปนะคะเคลื่อนเสานี้เคลื่อนไปทางไหนถ้าเสาอยู่กับที่คนอิสราเอลก็พักแรมค้างนะแต่พอเสานี้เคลื่อนปุ๊บคนอิสราเอลก็จะเดินตามแล้วก็เสานี้ก็พาคนอิสราเอลเนี่ยเคลื่อนไปเจอมาราที่น้ำขมนะคะเราเรียนไปว่านี่เป็นบททดสอบของพระเจ้าที่จะทดสอบว่าเขาจะไว้ใจพระองค์ไหมพระองค์ที่นำเขาโอ้โหแหวกทะเลแดงให้เขาเห็นได้นะคะให้เขาปลอดภัยแล้วเนี่ยแค่มาเจอน้ำขมหน่อยเดียวเขากับบ่นพระองค์นี่เป็นบททดสอบในชีวิตเราจะเจอบททดสอบเหล่านี้อยู่ทุกวันนะคะถ้าเรากำลังเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะไม่เจอความจะไม่เจอมาราเลยนะคะชีวิตเราก็ยังจะเจอมาราอยู่แต่พระเจ้าสัญญานะคะการช่วยกู้นะคะเมื่อเขาร้องต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ทำให้น้ำขมกลายเป็นน้ำหวานแล้วเขาก็เดินไปเจอเอลิมที่มีน้ำพุที่มีต้นอินทผลัมที่จะให้ความสดชื่นกับชีวิตมาราอยู่แค่เพียงแป๊บเดียวแต่ระหว่างไอ้แป๊บเดียวนี่แหละเป็นบททดสอบที่ดีว่าคุณจะเชื่อพระเจ้าไว้ใจพระเจ้าหรือคุณจะสงสัยคุณจะบ่นคุณจะต่อว่าคุณจะมองหาการช่วยเหลือจากทางอื่น ะคะมีคนหนึ่งเขามีปัญหาทางด้านการเงินนะคะแล้วทุกครั้งเลยเวลามีปัญหาเนี่ยก็มันก็ร้อนใจเพราะมันต้องใช้เงินก็จะไปกู้นะคะก็จะไปกู้ทุกครั้งนะคะแล้วก็พอมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้รู้ว่าทุกอย่างจริงๆเป็นบททดสอบจากพระเจ้านะคะถ้าเรากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำนะคะนั่นเราไม่ได้พูดถึงคนที่ตะเลิดเปิดเปิงไปทำอะไรแล้วก็นำหายนะมาสู่ชีวิตตัวเองนะคะนะแต่เราพูดถึงคนที่เดินตามพระเจ้าเดินนะคะแล้วเขาก็พบว่ามันก็มีการขาดแคลนนะคะในชีวิตนะเราอาจจัดการอะไรไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงินนะคะก็หนุนใจเขาทุกครั้งเลยว่าให้ไว้ใจพระเจ้าให้ไว้ใจพระเจ้านะคะให้ไว้ใจพระเจ้าแต่ทุกครั้งเขาก็รอไม่ไหวเราไม่ไหวสักทีก็ต้องไปกู้ต้องไปกู้ทุกทีเลยนะคะแล้วก็ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันไปก็กำลังก็มากขึ้นหน่อยนะครั้งล่าสุดนี้ก็บอกว่าก็ให้เชื่อพระเจ้านะนั้นแล้วก็เขาก็ตัดสินใจเชื่อพระเจ้านะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เชื่อพระเจ้าตัดสินใจว่าจะไม่ยืมนะคะเพราะเขาบอกเขาก็เป็นนักถวายสิบโลดนี่เขามีพระสัญญามากมายนะว่าพระเจ้าจะประทานให้ใช่ไหมกับคนที่สัตย์ซื่อกับพระองค์พระองค์จะจัดเลี้ยงพระองค์เป็นพระผู้เลี้ยงเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วค่ะวันนี้จะเชื่อละนะฮะแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะไม่ยืมนะฮะเขาจะเคลมสิ่งที่พระเจ้าสัญญาละนะเขาจะใช้อย่างนั้นละวิธีนั้นนะฮะแล้วเขาก็นะมาขอบคุณพระเจ้านะคะโอ้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินนะการช่วยเหลือของพระองค์แล้วอยู่ๆมันก็มีเงินเข้ามานะมีเงินอาจจะคนที่เคยยืมเข้าไปหรืออะไรรู้ซึ่งไม่เคยทวงได้เลยนะฮะอยู่ๆคนนี้ก็เอาเงินเข้ามาให้แล้วทำให้เขามีเงินเนี่ยพอที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นที่เขาขาดอยู่นะแต่สิ่งที่เขามาขอบคุณพระเจ้าก็คือว่าขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูทรงสัตย์ซื่อและสิ่งหนึ่งที่เขาพูดด้วยก็คือว่าแต่ก่อนคือเขาไม่รู้ไงเขาไม่เชื่อสักทีนะบูรุษบอกว่าเขาพลาดจริงๆพระเจ้าเตรียมไว้ทุกครั้งนั่นแหละเตรียมไว้แล้วหมดทุกครั้งแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยคุณไม่เคยได้รับมันเลยเพราะคุณมัวแต่ไปใช้วิธีอื่นนะคะทุกครั้งเลยนะนี่เป็นครั้งแรกโอ้โหบูดีใจมากเลยเพราะอยากให้เขาได้มีประสบการณ์สักครั้งนึงเถอะและจะรู้ว่าพระเจ้านั้นดีเหลือเกินแล้วไว้ใจพระองค์ได้นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องคอยเตือนตัวเองนะคะนะคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเตรียมทุกอย่างไว้แล้วใช้วิธีพระองค์มันอาจจะดูนานเนี่ยเหมือนเขาจริงเขาอยู่ที่มาราไม่นานนะฮะแต่มันดูเหมือนนานเพราะว่าเขาไม่เชื่อพระเจ้านะคะเวลาที่ทุกอย่างมันราบรื่นมันง่ายใช่ไหมคะที่จะเชื่อพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าดีอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะฮะแต่พอเวลาที่มันขมมันยากที่จะเชื่อแต่นั้นเป็นเวลาที่ต้องเชื่อค่ะเพราะนั้นเป็นบททดสอบทุกชีวิตมีบททดสอบเหล่านี้เข้ามานะคะจะไม่เคยมีสักวันหนึ่งที่เราไม่ต้องใช้ความเชื่อเรารู้ไหมบางคนคริสเตียนบางคนคิดว่าถ้าฉันเติบโตพอวันนึงฉันก็ใช้ชีวิตอย่างสบายอะไรทำอะไรก็ได้แล้วมันไม่ใช่นะทุกวันต้องใช้ความเชื่อหมดเลยในทุกสถานการณ์ด้วยฉันเห็นอีกอย่างนึงฉันเห็นน้ำขมฉันชิมแล้วมันขมแน่นอนพระเจ้าเปลี่ยนได้ไหมให้กลายเป็นหวานชีวิตคู่บางคนขมพระเจ้าเปลี่ยนได้ไหมแต่คนที่ยกธงขาวคือคนที่เลิกเชื่อเสียแล้วว่ามันจะเป็นไปได้ที่น้ำจะหวานขึ้นมามีคนยกธงขาวเยอะนะฮะนะฮะอาการนี้คืออาการไม่เชื่อพระเจ้าค่ะคืออาการสงสัยในพระเจ้าไม่ว่าปัญหาคุณกำลังเจออะไรอยู่มันเป็นแค่ช่วงเวลานิดเดียวมารามาแล้วก็มาราก็ไปพระเจ้าก็จะพาไปเจอเอลิมที่สดชื่นที่รับการฟื้นกำลังขึ้นมาใหม่แน่ทีเดียวเดี๋ยวก็มีมาราใหม่มีการท้าทายใหม่ๆพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่เจอการท้าทายแต่พระเจ้าสัญญาว่าเราจะชนะทุกครั้งที่เราเจอการท้าทายนั้นชีวิตคริสเตียนบางคนหวังที่จะราบรื่นมันก็ราบรื่นนะฮะมันราบรื่นแบบสนุกไม่มีอะไรท้าทายเข้ามาแต่เมื่อเรามีความเชื่อเราไม่กลัวเลยเรารู้ว่าเราจะชนะนะคะนะนั่นคือชีวิตที่ทุกคนต้องเจอเราจึงต้องรู้นะฮะแล้วก็มีความคิดมีวิธีคิดอันนี้อยู่ในหัวเราอยู่ตลอดเวลาว่านี่เป็นเพียงบททดสอบที่พระเจ้าทดสอบฉันว่าฉันจะเชื่อหรือเปล่าและฉันจะเชื่อฉันจะไว้ใจฉันจะไม่บ่นฉันจะไม่กลัวฉันจะไม่ต่อว่าฉันจะไม่มองหาการช่วยเหลืออื่นฉันจะพึ่งพระเจ้าพระเจ้าจะบอกวิธีการให้กับฉัน ราะพระเจ้าเตรียมไว้หมดแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะทุกๆครั้งเลยก่อนจะมีการอัศจรรย์มักจะมีเหตุการณ์ที่สุดโต่งเป็นไปไม่ได้นะคะเหตุการณ์ที่ยากลำบากแล้วมันจะตามมาด้วยการอัศจรรย์แล้วจำเหตุการณ์ที่พระเยซูเปลี่ยนน้ำเปล่าให้ไปกลายเป็นเหล้าหุ่นได้ไหมคะนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อันนี้เราจะไม่เห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าจัดเตรียมเลยดังนั้นทุกๆสถานการณ์ในชีวิตเรามันเป็นโอกาสที่การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราจะเชื่อพระเจ้าพร้อมจะทำการอัศจรรย์เพื่อชีวิตคุณแต่พระเจ้าจะทดสอบหัวใจคุณก่อนว่าคุณเชื่อจริงหรือเปล่าความเชื่อไม่บ่นความเชื่อไม่กลัวความเชื่อไม่มองไปข้างหลังอุ๊ยแต่ก่อนยังดีกว่านี้ขอแบบแต่ก่อนก็ได้อาจจะไม่ค่อยหวานมากแต่ก็ไม่ได้ขมเท่านี้และความไม่เชื่อความสงสัยก็จะมองไปข้างหลังเป็นช่วงเวลาหนึ่งของทุกๆคนมันมาแต่มันจะไม่อยู่ตลอดไปค่ะถ้าเราจะเชื่อตอนนั้นเราจะเจอการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่รอเราอยู่เสมอนะคะนะเพราะอะไรเพราะความเชื่อเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับพระเจ้าค่ะนะพระบิดาบอกนะคะในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อเจ็ดบอกความเชื่อของเราเนี่ยมีค่าเหมือนทองคำเลยนะนะบางคนยังไม่รู้นะว่าพระเจ้ามองอะไรว่ามีค่านะฮะความเชื่อค่ะความเชื่อนี่มันยิ่งใหญ่มากบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดนะคะนะพุทธจะอ่านให้ฟังสิ่งเหล่านี้มีมาเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีความเชื่อแท้ความเชื่อนี้ล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำซึ่งเสื่อมสลายไปแม้ได้ทำให้บริสุทธิ์แล้วด้วยไฟความเชื่อนี้ก่อให้เกิดคำสรรเสริญเกียรติและศักดิ์ศรีเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏเมื่อทุกอย่างดูขัดแย้งกับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเมื่อคุณกำลังอยู่ในทะเลทรายแห่งชีวิตทั้งที่พระเจ้าสัญญาความร่มรื่นความอุดมสมบูรณ์เมื่อทุกอย่างมันขัดแย้งไปหมดเป็นเวลาแล้วที่พระเจ้าจะเห็นหัวใจจริงๆของคุณว่าคุณยังเชื่อพระเจ้าอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ในสวนตลอดเวลาถ้าอยู่ในความร่มรื่นตลอดเวลามันไม่มีบททดสอบนี่ใช่ไหมฮะไม่มีบททดสอบเหมือนคู่แต่งงานใหม่ๆอ่ะแรกๆไม่รู้จักกันอะไรมากมายพอรับกันได้โอ้ยังหวานอยู่ได้ปีสองปีนะฮะแต่ต่อไปมันจะมีบททดสอบที่ยิ่งใหญ่แล้วฮะเพราะคุณจะเริ่มเจอความขมเจอความแข็งเจอความอพายุกระหน่ำนะทะเลทรายกระหน่ำนะฮะแล้วมันจะเป็นบททดสอบแล้วว่าคุณยังรักกันจริงอยู่หรือเปล่าถ้าทุกอย่างมันราบลื่นหมดพระเจ้าก็ไม่เห็นหัวใจของเราเพราะมันง่ายค่ะที่จะเชื่อในเวลาที่เศรษฐกิจดีค้าขายดีทำมาค้าขึ้นใช่ไหมคะโรคไม่มีโรคระบาดทุกคนแข็งแรงมันง่ายที่จะเชื่อพระเจ้าฮาเลลูยาไว้ใจพระเจ้าแต่เวลาที่มันยากลำบากนี่นะสิมันเป็นเวลาค่ะที่จะพลาดโอกาสนะคะที่จะแสดงออกว่าฉันเชื่อพระเจ้าฉันไม่กลัวฉันไม่หวั่นไหวสามีฉันรักฉันคนเดียวฉันแข็งแรงฉันจะไม่ตายแต่จะอยู่เพื่อประกาศพระราชกิจของพระเจ้าเงินมาหาฉันทุกวันพระเยซูได้ไถ่ฉันมาแล้วมันเป็นเวลาดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณกำลังเจอสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะแสดงออกว่าคุณเชื่อมีคุณแม่คนนึง คนในสมัยก่อนนะคะยุคก่อนในคนผิวสีในอเมริกาก็เป็นคนยากจนนะคะแล้วก็เด็กๆก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ร่ำเรียนมากนักเพราะว่าต้องไปช่วยพ่อแม่ทำงานในไร่นะคะสมัยนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันในประเทศของเราก็ยังมีอยู่นะคะคุณแม่คนนี้ก็มีลูกชายนะคะลูกชายเนี่ยก็เข้าโรงเรียนแล้วก็มาโบสถ์เนี่ยเขาใช้ชีวิตตามปกติพอลูกชายจบประถมนะคะศิษยาภิบาลก็บอกคุณแม่บอกว่าเอาเขาออกจากโรงเรียนเถอะนะคะในจบแล้วนี่นะแล้วก็มาช่วยเพราะคุณต้องการแรงเขาเพื่อไปช่วยในไร่นะคะคุณแม่คนนี้ก็บอกว่าไม่ลูกฉันจะต้องไปโรงเรียนนะคะแล้วคุณไม่มีเนี่ยนะก็ไม่รู้แหละลูกฉันต้องไปโรงเรียนนะคะเขาก็ส่งลูกเรียนต่อไปนะในตอนนั้นก็ยังอาจจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะรัฐก็อาจจะซัพพอร์ตเรียนฟรีอยู่นะก็ส่งลูกเรียนพอจบมัธยมคนก็มาบอกอีกศิษยาภิบาลก็มาบอกว่าเอาออกเถอะเพราะเนี่ยคุณจะได้ไปทำมาหากินเนี่ยลูกก็โตแล้วเป็นหนุ่มแล้วก็ควรจะไปช่วยทำงานที่บ้านคุณแม่คนนี้ก็บอกว่าไม่ลูกฉันจะต้องไปโรงเรียนจะต้องไปมหาวิทยาลัยนะ แล้วก็เขาก็พูดอยู่แต่อย่างเงี้ยไม่ลูกฉันจะต้องไปมหาวิทยาลัยลูกฉันจะต้องไปมหาวิทยาลัยนะคะทุกคนก็พยายามจะโน้มน้าวใจเขาว่ามันไม่เหมาะนะคะนะแล้วก็อาชีพของเขาหรือเขาก็เอาออกมาทำงานก็จะดีกว่าแต่คุณแม่คนนี้ก็มีความเชื่อว่าแม่ลูกฉันจะต้องไปมหาวิทยาลัยนะคะพอลูกเรียนจบมัธยมเขาก็บอกลูกว่าลูกจะต้องไปมหาวิทยาลัยนะคะเขาก็แพ็คเสื้อผ้าแพ็คแล้วก็มีของกินระหว่างทางให้ลูกนะคะแต่เขาไม่มีเงินนะแล้วก็ลูกก็จะต้องไปลงทะเบียนนะเขาก็มีมหาวิทยาลัยเขาเล็งเอาไว้ว่าเนี่ยลูกนะก็ดูมหาวิทยาลัยจะไปมหาวิทยาลัยนี้คุณแม่ก็ไปส่งลูกขึ้นรถเมย์บ่ายๆขึ้นรถไปเขาบอกว่านั่งไปเนี่ยลูกไม่มีเงินนะฮะมีแต่ค่ารถนะแล้วก็ขนมปังกับอาหารแห้งๆที่จะไปพอกินระหว่างทางนะคุณแม่ก็ส่งลูกไปลูกไปมหาวิทยาลัยพระเจ้าอวยพรนะลูกพระเจ้าจัดเตรียมลูกไม่ต้องกลัวนะผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเขาก็ไปที่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็โหไปถึงคิวยาวเหยียดเลยเพราะคนกำลังลงทะเบียนกันอยู่นะลงทะเบียนก็ต้องจ่ายเงินนะคะเขาก็ไปยืนต่อคิวนั่นแหละคิวมันก็ยาวๆอยู่ก็ไม่รู้สึกอะไรว่าเดี๋ยวพระเจ้าคงมาช่วยทันนะนะมาช่วยทันก็ต่อคิวอยู่คนแล้วคนเล่านะคะก็ไปคิวมันก็สั้นลงก็เอายังไงดีเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยไปถึงตรงนั้นแล้วมันคงอายมากเลยอ่ะมาแล้วก็โดยที่ไม่มีเงินมาไม่มีอะไรมาเลยนะคะแต่ว่าจะมาเรียนที่นี่อ่ะจะมาลงทะเบียนนะเขาบอกว่าคิวมันก็สั้นลงนะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยมาถึงตัวเขาพนักงานก็ถามชื่ออะไรเขาบอกชื่อนี้เรียนอะไรเขาบอกเขายืนอยู่แต่มันเหมือนนานมากเลยเขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วคนนั้นก็บอกลงทะเบียนนะเขาก็ยืนอยู่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้บอกให้เขาทำอะไรบอกเขารู้แต่เพียงว่าเขาต้องมาที่นี่นะแล้วแม่เขาก็มีความเชื่อแบบนี้ว่าลูกต้องมาที่นี่มาเถอะนะเขามาก็ยืนอยู่เขาบอกว่าสักพักนึงมีคนประกาศเสียงดังลั่นเลยเรียกชื่อเขาออกมานะคะแล้วก็ประกาศอยู่นะว่าใครคนเนี้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยออกมาเดี๋ยวนี้เขาก็โอ้โหแย่แน่เลยเขาต้องรู้แน่เลยว่าเราไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องแบบคงเรียกไปแล้วก็บอกไล่เรากลับบ้านแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโอ้คนเขาก็ไปเจอผู้ชายคนนั้นที่เรียกเขาเขาผู้ชายก็เช็คว่าคุณชื่อนี้ใช่ไหมเขาบอกใช่ครับคุณจะมาเรียนที่นี่สาขานี้ใช่ไหมเขาบอกใช่ครับผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าโอเคนี่นะคุณอะได้รับทุนการศึกษาตลอดเวลาที่คุณเรียนอยู่ที่นี่แล้วก็อันเนี้ยเช็คแล้วก็รายละเอียดทั้งหลายทุกเดือนคุณไปรับเช็คนะจะเป็นค่าใช้จ่ายของคุณระหว่างที่คุณศึกษามันเป็นเรื่องที่ความเชื่อของแม่คนหนึ่งที่มีความเชื่ออยู่อย่างนั้นแล้วก็เชื่อในการจัดเตรียมของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วลูกเองก็มีความเชื่อแบบนั้นแล้วเขาก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นในจุดที่ตอนแรกๆมันก็ไม่ยากนักเพราะว่าคิวมันยังยาวอยู่เดี๋ยวพระเจ้าอาจจะมาทันแบบมั่นใจได้นะแต่เมื่อถึงเวลาณตรงนั้นแล้วคุณยังจะมั่นใจในพระเจ้าได้อีกไหมหรือคุณจะหันหลังกลับแบบไปดีกว่าฉันไม่อยากทำให้ตัวเองขายหน้าที่นี่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆนะคะแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทุกวันว่าทุกวันคุณจะเชื่อได้ไหมในการจัดเตรียมของพระเจ้าคนอิสราเอลต้องผ่านสิ่งเหล่านี้พระเจ้านำเขาเนี่ยเพื่อให้ผ่านสิ่งเหล่านี้เพื่อพระองค์จะดูหัวใจของเขาเพื่อพระองค์จะได้อวยพรเขาได้นะคะมารอยากจะให้คุณสงสัยนะคะทุกสถานการณ์ในชีวิตเราการท้าทายทุกอย่างพระเจ้าอนุญาตให้คุณเจอมันเพราะพระองค์รู้ว่าคุณชนะมันได้ไม่มีใครสักคนต้องสงสัยต้องกลัวนะคะเราเลือกที่จะกลัวที่จะสงสัยที่จะหวาดหวั่นที่จะกระวนกระวายไม่มีใครหรือสถานการณ์ใดบังคับทำให้เราต้องสงสัยพระเจ้าแน่ทีเดียวมามันต้องการจะทำให้คุณสงสัยพระเจ้ากลัวแล้วคุณจะโน้มน้าวใจไปกับมันไหมหรือคุณยังจะเชื่อพระเจ้าไว้ใจพระเจ้าแม้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นขัดแย้งทั้งหมดกับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาสิ่งที่เราได้ยินนั้นขัดแย้งทั้งหมดกับสิ่งที่พระเจ้าได้บอกเราไว้นั่นแหละเป็นเวลา ็นบททดสอบและเราจะต้องผ่านมันไปยิ่งเรามีความแข็งแกร่งด้านวิญญาณขนาดไหนนะคะชีวิตวิญญาณเราแข็งแรงขนาดไหนเราก็จะยืนหยัดมั่นคงได้ขนาดนั้นยิ่งเราอ่อนแอทางวิญญาณขนาดไหนเราก็จะยิ่งสงสัยพระเจ้าเร็วขึ้นขนาดนั้นสังเกตไหมคะเวลาที่เราอ่อนแอทางวิญญาณเนี่ยปัญหาอะไรเข้ามานิดนึงเราก็จะทำยังไงเนี่ยคอตกละเริ่มบ่นละเริ่มกลัวเริ่มตื่นตระหนกละนั่นแสดงว่าเราอ่อนแอทางวิญญาณเราถึงต้องมารับนะคะอาหารทางวิญญาณอยู่เสมอใช้ชีวิตความเชื่ออยู่เสมอเชื่อพระเจ้าอยู่เสมอถ้าคุณเชื่อพระเจ้าไม่มีอะไรที่พระองค์ทำเพื่อคุณไม่ได้เพราะพระองค์บอกเองว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อแต่ถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าทำอะไรให้คุณไม่ได้เลยดังนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะคะในชีวิตของเรานะคะนะวินาทีไหนก็ตามที่เราเริ่มหดหู่ใจท้อแท้ใจให้เรารู้ตัวเองนะคะว่าเรากำลังอยู่ในความสงสัยพระเจ้าเพราะความเชื่อจะไม่หดหู่ความเชื่อจะมีหวังความเชื่อจะตื่นตัวตื่นเต้นอยู่เสมอเพราะความเชื่อคาดหวังอยู่เสมอเขาคาดหวังอยู่ทุกวินาทีที่เขายืนรออยู่พระเจ้าจะมาพระเจ้าจะมาพระเจ้าจะมาไม่ใช่ทุกวินาทีสงสัยว่าจะมาไหมนะคาดหวังค่ะคุณกำลังคาดหวังอะไรอยู่ตอนนี้คุณตื่นเช้ามาคุณคาดหวังอะไรหรือเปล่าถ้าคุณไม่คาดหวังเลยเลยพระเจ้าทำอะไรให้ไม่ได้เลยพระเจ้าทำให้ตามขนาดที่คุณคาดหวังความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้คุณแน่ใจคุณเชื่อไหมตื่นเช้าว่าคุณจะแข็งแรงเวลาบางทีเราป่วยเป็นไข้นะเรามักจะหวังอย่างนั้นใช่ไหมคะตื่นเช้ามาไข้จะหายไปหมดเลยนะคะเราต้องคาดหวังในสิ่งที่ดีๆทุกวันถ้าเราไม่คาดหวังพระเจ้ากำลังรอเราอยู่หลายคนคิดว่าฉันไม่ได้คาดหวังหรอกฉันรอพระเจ้าอยู่พระเจ้าจะทำอะไรก็ทำเลยฉันมอบชีวิตให้พระองค์แล้วไงพระองค์ทำอะไรก็ทำเลยตามสบายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะวิธีการไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะวิธีการของพระองค์ก็คือว่ามาว่าจะอยากได้อะไรขอแล้วจะได้รับไม่ใช่แบบแล้วแต่พระองค์อ่ะพระองค์ว่ายังไงก็อย่างนั้นอ่ะเราคิดว่านี่คือความถ่อมใจจริงมันคือความสงสัยคุณไม่กล้าขอหรอคุณไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะทำเพื่อคุณได้หรอพระเจ้าทำได้แต่พระองค์รอเราอยู่รอเราอยู่รอเราอยู่พูดสิขอสิทำตามที่พระองค์บอกสิแล้วพระองค์จะเคลื่อนไหวทันทีเราทั้งหลายที่กำลังรอพระเจ้าอยู่นะฮะแน่นอนค่ะเราต้องรอพระองค์นะคะเรารอวิธีการรอแผนงานจากพระเจ้าแต่ไม่ใช่รอแบบที่ว่าคือรอผ่านให้ชีวิตมันผ่านไปวันๆโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคุณมาโบสถ์เช้านี้คุณคาดหวังอะไรมาดูดิว่ามีอะไรบ้างนะถ้าเราเพียงแต่มาดูเราก็ได้แค่นั้นก็ดูเนี่ยเห็นกันก็มีเท่านี้ค่ะแล้วกลับบ้านไปเห็นละแต่วันนี้ถ้าคุณคาดหวังคำตอบคุณคาดหวังพระพรคุณจะได้รับขึ้นอยู่กับเราบางคนกลับบ้านไปไม่ได้รับอะไรเลยบางคนหูได้รับไปเต็มหัวใจชีวิตเปลี่ยนเลยอาทิตย์หน้าแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับเราเราเป็นคนเลือกทั้งสิ้นเลยนะคะอย่าท้อแท้ใจนะคะอย่ายอมแพ้วินาทีที่เราท้อแท้คือวินาทีที่เราตกบททดสอบเราต้องผ่านนะคะพระเจ้าอนุญาตเพื่อให้เราผ่านค่ะเราจะแข็งแกร่งขึ้นพร้อมที่จะรับพระพรมากขึ้นพร้อมที่พระเจ้าจะใช้มากขึ้นอย่าเพิ่งยกธงขาวยอมแพ้แล้วนะคะไม่ว่าด้านใดก็ตามในชีวิตเราตั้งการเงินกว่าจะสูงหนี้สินมันล้นตัวเรื่องทำยังไงให้มันหมดพระเจ้ามีวิธีการอย่ายกธงขาวเชื่อพระเจ้าไว้ในด้านสุขภาพไม่คุณจะซึมโทรมไปขนาดไหนกับความเจ็บป่วยพระเจ้าฟื้นฟูทุกอย่างขึ้นมาได้ทำได้ไหมพระเจ้ายังสร้างตาใหม่ได้เลยผมทุกเส้นพระบอกก็นับไว้หมดแล้วต้องมีความหวังนะฮะด้วยวิธีการของพระเจ้านะฮะไม่ใช่ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็หยุดเชื่อแล้วหยุดคาดหวังแล้วมันมีนะเราคริสเตียนเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเราไปถึงจุดที่เราพึงพอใจแล้วเราก็โอเคแล้วชีวิตเราก็หยุดเชื่อแล้วพอหยุดเชื่อปุ๊บเนี่ยชีวิตความเชื่อมันได้รับการพัฒนานะฮะปุ๊บมักจะเชื่อพระเจ้า ใหม่ๆอยู่เสมอว่าโอเคอันนี้เราได้ละเดี๋ยวเราก็เชื่อต่อไปเพื่อจะกระตุ้นความเชื่อให้มันทำงานอยู่เสมอมันเหมือนชาร์จแบตอ่ะคุณไม่ใช้แบตมันก็เสื่อมไปนะใช้อยู่แต่เรามันก็ยิ่งนะสปาร์กนะง่ายนะฮะมันต้องมีเป้าหมายอ่ะมันไม่ใช่รอไปวันๆเขียนมันออกมาให้มันอยู่ตรงหน้าเราแล้วเชื่อพระเจ้าทุกวันนะคะมีเด็ก พี่น้องคู่หนึ่งเขาเชื่อสำหรับเรือนะคะเขาเขียนไว้ที่เขาอยากได้เรือสักลำขับไปเล่นในทะเลสาบนะคะเขาก็เขียนไว้แล้วก็แปะไว้ที่หน้าตู้เย็นนะว่าเขาเชื่อสำหรับเรือสองคนพี่น้องนะเรือนะสำหรับเรือนะหลายๆลำเรืออะไรอย่างงู้อย่างงี้แล้วก็พูดทุกวันเลยตื่นเช้ามาก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรือนะวันนึงพ่อเขาได้รับโทรศัพท์นะมีคนบอกว่าน่าจะส่งเรือมาให้นะนะพระเจ้าตรัสกับเขานะให้มอบเรือให้คุณอ๋อเหรอนะโอ้ขอบคุณพระเจ้านะผมเองก็เชื่อสำหรับเรือเหมือนกันนะโอ้ดีเลยขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรือนะอีกไม่นานก็มีคนโทรศัพท์มาอีกนะมีพระเจ้าตัดกับผมให้เอาเรือมาให้คุณนะพระเจ้าคนนี้ก็บอกว่าคุณพ่อว่าอะไรอีกลำแล้วเหรอนะเอามาอีกแล้วเดี๋ยวผมขอแค่ลำเดียวเลยอย่างเงี้ยบอกว่าไปดูที่ลูกเขียนเอาไว้อูลูกขอหลายลำ นะบางครั้งคือเราก็คิดเราแค่นี้อันนี้ก็พอแล้วอ่ะแต่เด็กๆแต่ว่าเด็กๆเขาไม่มีข้อจำกัดเขาไม่มีข้อจำกัดเขาขอนู่นขอนี่ขออะไรนะฮะเราก็ได้ทุกอย่างนะที่เขาขอจริงๆแล้วนะฮะนะแต่บางทีเรากลัวพระเจ้าจะหมดตัวพระเจ้าหมดตัวไหมฮะไม่เคยหมดตัวนะฮะเรากลัวอย่างนู้นกลัวอย่างนี้จริงๆพระเจ้าต้องการอวยพรเราค่ะนะคะนะแต่ว่าก่อนที่พระองค์จะอวยพรเรานั้นพระองค์ได้ต้องได้ทดสอบหัวใจเราก่อนเพื่อความเชื่อเราจะต้องแลกกันเผานะคะล้อมจนมันบริสุทธิ์นะเป็นความเชื่อที่มีค่าเหลือเกินนะคะนะดังนั้นเนี่ยไว้ใจพระเจ้านะคะในทุกสถานการณ์อย่ากลัวอย่าโวยวายอย่าโต๊กตากกระโต๊กกระตากเนี่ยนะคะใจเย็นๆนะคะหน้าตาเบิกบานเข้าไว้นะคะความเชื่อก็จะเบิกบานนะคะนะถ้าเรายอมแพ้ไปซะก่อนนะคะเราก็จะไม่เห็นเอลิมที่พระเจ้าจัดเตรียมความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าจัดเตรียมมีคริสเตียนจำนวนมากยอมแพ้นะคะในหลายๆเรื่องในชีวิตของเขาก็ขอแค่เนี้ยสงสัยได้แค่นี้ไม่ใช่ค่ะเพราะคุณยอมแพ้นะคะทำการยอมแพ้ทำให้เราพลาดที่จะเห็นชัยชนะแล้วก็พลาดที่จะได้รับพระพรพระเจ้ามากขึ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานะคะเป็นการทดสอบจากพระเจ้าไว้ใจพระองค์ค่ะและเชื่ออยู่เสมอและบวกอยู่เสมอแปลว่าอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพูดบวกคิดบวกแต่ยางมันแบนอะยางมันแตกอะเตะมันไม่เตะมันอย่างเดียวเตะคนข้างๆด้วยนี่ไม่ยอมเช็คเลยนะปล่อยมันเป็นอย่างนี้ได้ไงนะเริ่มจะทำไมฮะมีอาการไม่เชื่อออกมาละก็มันไปสายอ่ะมันไปสายอ่ะเดี๋ยวไปไม่ทันเนี่ยดูดิเนี่ยนะขับมายางระเบิดเนี่ยไม่ยอมเช็คไม่ยอมตรวจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะสมุนนะฮะไม่ยางระเบิดนะฮะยางแบนนะฮะไม่ยอมดูไม่ยอมอะไรเลยนะไม่ต้องใช้อารมณ์ได้มั้ยไม่ได้อ่ะเรื่องนี้มันต้องคุยกันอย่างเงี้ยนะแล้วเราไม่ค่อยจะรู้ตัวว่านั่นก็เป็นอาการไม่เชื่อเหมือนกันนั้นเราควรพูดถึงสิ่งเล็กๆทุกวันของชีวิตนะคะไม่ใช่แค่สิ่งใหญ่ๆเรื่องใหญ่เรื่องเงินเรื่องอะไรสิ่งเล็กๆของชีวิตแล้วคุณวุ่นวายหรือเปล่าคุณกลัวหรือเปล่าคุณกลัวว่าจะไปสายคุณก็เลยไปต่อว่าอีกคนนึงหรือเปล่าอย่ากลัวค่ะเรารู้ไหมคะบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยพระเจ้าใช้นะคะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อพิทักษ์รักษาเราบางคนเนี่ยทุกเช้าขอการพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าใช่ไหมคะใช่ไหมคะเราขอการพิทักษ์รักษาที่พระเจ้าจะปกจะเคลื่อนไหวปกคุ้มครองครอบครัวของเรานะตื่นเช้ามาเอายางแบนต้องเสียเวลานิดหน่อยนะคะไปเปลี่ยนยางทำนู่นทำนี้ขอบคุณพระเจ้านะคะนั่นอาจจะเป็นวิธีการที่พระเจ้าใช้ช่วยชีวิตคุณนะอาจจะมีอุบัติเหตุรอคุณอยู่ข้างหน้าแต่ว่าคุณไปช้าคุณก็เลยพลาดแล้วเข้าใจไหมทุกครั้งที่เราขอพระเจ้าทำอะไรพระเจ้าทำจริงๆนะฮะพระเจ้าเคลื่อนไหวตลอดเวลานะ แต่เราไม่ค่อยจะเชื่อมโยงมันน่ะก็เมื่อเช้าเพิ่งอธิษฐานไปไม่เสร็จขอพระเจ้าคุ้มครองลูกด้วยพอลงมาตอนเช้ายางแบนโหทำไมพระเจ้าทำอย่างเงี้ยก็คุณเพิ่งอธิษฐานไปไม่ใช่เหรอไว้พระเจ้าคุ้มครองคุณเนี่ยเป็นวิธีการพระเจ้าคุ้มครองคุณหลายครั้งนะปุ๋ยอย่าโยนหลายครั้งนะมันเป็นลักษณะนั้นนะที่จะบอกก็คือว่าอย่าไปอารมณ์เสียพูดจาไม่ดีกับใครเขาทำร้ายใครเขาหงุดหงิดใจเย็นๆใจเย็นๆพระเจ้าเราให้พระเจ้าดูแลใช่ไหมพระเจ้าดูแลอยู่นะคะบางทีเหตุการณ์เหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งที่เนี่ยพระเจ้าใช้ได้นะคะในทุกๆสถานการณ์ค่ะอย่าพูดลบเชื่อไว้ไปเติมน้ำมันน้ำมันขึ้นอีกแหละเติมไปบ่นไปจริงแล้วเรามีสองทางนะเรามีสองทางเลือกเติมไปบ่นไปแต่ก็ต้องเติมอยู่ดีนะหรือเติมไปขอบพระคุณไปขอบคุณพระเจ้ายังมีเติมอยู่เสมอฮาเลลูยาไม่ว่ามันจะขึ้นสักกี่บาทฉันก็ยังมีเติมขอบพระคุณพระเจ้าคุณจะเอายังไงแต่ถ้าเราไม่ค่อยเห็นนะว่าพูดไปก็เท่านั้นอ่ะคุณยังต้องเติมใช่ไหมคะแต่บ่นทุกวันเลยเลี้ยวรถเข้าปั๊มอ๋อเพื่ออะไรนั่นคือความไม่เชื่อไม่เชื่อว่าคุณจะมีเติมมีอย่างเหลือเฟือเพียงพอไม่ขาดแคลนเห็นไหมคะมันเป็นเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆดูแลนะคะสิ่งเล็กๆเหล่านี้ทุกวันของชีวิตไม่งั้นคุณจะเป็นคนที่ไวที่จะสงสัยพระเจ้าเราต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ไหวที่จะเชื่อพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือบททดสอบใจเย็นๆฉันเป็นลูกของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักฉันเชื่ออยู่เสมอต้องมีภาพอย่างนั้นเลยนะของตัวเองติดไว้ที่หน้ากระจกเลยก็ได้ฮะก่อนออกจากบ้านนะนะเพื่ออะไรเพื่อพระเจ้าจะยิ่งเคลื่อนไหวได้แล้วมันเป็นแค่บททดสอบเล็กๆแค่หนึ่งนาทีที่คุณไปจอดเข้าปั๊มแล้วก็คุณก็พูดออกมาหนึ่งนาทีนั้นคุณตกละแล้วคุณก็มองหาการช่วยเหลือว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะเพิ่มเติมให้เรามากกว่านี้เพิ่มเติมให้เรามากกว่านี้ไม่พอเติมน้ำมันเลยเนี่ยอยากจะพอไหมเชื่อพระเจ้าค่ะในด้านนี้เติมน้ำมันทุกครั้งนะขอบคุณพระเจ้ามีเติมสบายมันขึ้นอีกแล้วแหละขอบคุณพระเจ้ายิ่งต้องขอบคุณนะเพราะคุณต้องการเงินให้เข้ามามากขึ้นใช่ไหมคะยิ่งต้องขอบคุณพระเจ้ายิ่งต้องยังเชื่อพระเจ้าอยู่อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวเลยนะฮะมันเป็นเวลาไม่นานเนี่ย5นาที10นาทีแต่มันเป็นเวลาที่สำคัญมากที่ฉันจะได้พิสูจน์ว่าฉันเชื่อพระเจ้าฉันไม่หวั่นไหวฉันไม่กลัวฉันไม่บ่นฉันไม่โวยวายฉันไม่ตื่นตระหนกนะคะฉันไว้ใจพระเจ้าพระเจ้านำฉันได้เสมอมาพระองค์ก็จะนำเราได้ตลอดไปนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะนะคนอิสราเอลนะคะใช้ชีวิตที่ยากลำบากมาก่อนนะคะแต่เมื่อเขามีพันธสัญญากับพระเจ้าพระเจ้าไถ่เขาออกมานั้นพระเจ้าเตรียมสิ่งที่อัศจรรย์มากเลยสำหรับเขาแม้ว่าจะอัศจรรย์ขนาดไหนก็น้อยคนที่จะได้เข้าไปเพราะพระเจ้ามองหาความเชื่อเท่านั้นความเชื่อที่ไว้ใจพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามเวลาดีชื่นชมยินดีเวลาไม่ดีก็ชื่นชมยินดีค่ะนะคะและเวลาที่เข้ามาในชีวิตเราจะเป็นเวลาที่ชื่นชมยินดีตลอดเวลาแล้วไม่ดีหรอชื่นชมยินดีตลอดเวลาด้วยมีความสุขตลอดเวลาด้วยแล้วยังพระพรเข้ามาอีกด้วยไม่ดีหรอขอพระเจ้าช่วยเรานะคะในชีวิตอย่างนี้เราต้องพึ่งพระเจ้าค่ะพึ่งพระคุณพระเจ้าทุกวันตื่นมาใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันนะคะสักไม่ต้องนานก็ได้5นาทีค่ะที่จะให้พระองค์ตรัสกับเราเติมเราให้เต็มด้วยพลังในวันนี้อ่านพระวจนะข้อนึง2ข้อก็ได้แต่ทำทุกวันนะคะใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันฝากวันนี้ไว้กับพระองค์แล้วข้าพระองค์จะไว้ใจข้าพระองค์มอบแล้วข้าพระองค์จะไว้ใจเลยวันนี้ฝึกอย่างนี้ทุกวันออกมาอย่างมีสติทุกวันว่าวันนี้ฉันออกไปเพราะฉันไว้ใจพระเจ้าแล้วมั่นใจทุกวันไม่ว่าคุณเจออะไรขอพระเจ้าช่วยด้วยนะที่จะเชื่อพระเจ้าที่จะมั่นคงฉันตัดสินใจที่จะเชื่อพระเจ้าวันนี้ไม่ว่าฉันจะเจออะไรก็ตามฉันยังจะเป็น ลูกของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยคำพูดที่สอดคล้องกับแผนของพระเจ้าอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญเรายืนขึ้นค่ะฮาเลลูยาพระองค์เจ้าค่ะนมัสการพระองค์พระเจ้าของเราอัศจรรย์จริงๆพระองค์เจ้าค่ะไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าไม่มีเลยพระองค์เจ้าค่ะเราเชื่อและเรารู้ด้วยว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อวันนี้เราเข้ามาพึ่งพระคุณพระองค์พระองค์เจ้าค่ะเสริมกำลังเราที่นี่ทุกคนพระองค์เจ้าค่ะให้เราเห็นทันทีทุกครั้งที่เราเริ่มสงสัยพระเจ้าทุกครั้งที่มีอาการเหล่านี้ออกมาพระองค์เจ้าค่ะเตือนเราทันทีเราจะกลับใจใหม่เราจะเปลี่ยนใหม่และขอพระองค์ช่วยเราด้วยทุกวันที่เราจะใช้ชีวิตจากภายในชีวิตที่ไว้ใจพระเจ้าไม่ว่าเราจะเจออะไรเราจะไม่จดจ่อกับสิ่งที่เราเห็นแต่เราจะจดจ่อกับพระสัญญาของพระเจ้าเท่านั้นขอบคุณพระองค์ที่โดยโลหิตของพระองค์เราได้รับการไถ่มาแล้วจากคำสาปแช่งทุกประการขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเป็นคนแข็งแรงแล้วขอบคุณพระเจ้าเราจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าเรารู้สึกยังไงหรือเห็นอะไรก็ตามขอบคุณพระเจ้าที่เรามั่งคั่งแล้วพระวิสุทธิ์ได้ยอมขัดสนเพื่อเราแล้วขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้มาเป็นสันติสุขให้กับเราแล้วเราจึงไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วพระองค์ได้ฟันฝ่าทุกอย่างและมีชัยชนะเพื่อเราไปหมดแล้วขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างเพลิดเพลินอย่างสนุกสนานในชัยชนะทุกครั้งเพราะพระเจ้าผู้นำเรามีชัยเสมอมาก็จะนำเราเสมอไปให้มีชัยทุกวันของชีวิตขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าค่ะเพราะเราคือผู้เชื่อเราไม่ใช่ผู้สงสัยแล้วเราเห็นพระพรพระเจ้าเราเดินไปเจอพระพรเหล่านั้นเราเดินไปเจอเอลิมทุกวันของชีวิตของเราด้วยขอบพระคุณพระเจ้าและแม้ว่าเราจะเดินอยู่ในมาราเราก็จะไม่กลัวเราจะไม่สงสัยแต่เราจะไว้ใจเสมอไปขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอบพระคุณพระองค์ฝากทุกคนไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์จะการในการพิทักษ์รักษาของพระองค์เราจะเชื่อพระองค์ทำเคลื่อนไหวจริงๆขอพระเจ้าได้รับเกียรติให้พระพรมากมายหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตเราเปิดตาใจเราให้เห็นถึงชีวิตการสามัคคีธรรมกับพระองค์ที่พระองค์ต้องการจริงๆโอ้พระองค์เจ้าค่ะนำเขาทุกคนเข้าสู่การสามัคคีธรรมอันแสนจะล้ำลึกกับองค์พระบิดากับพระเยซูคริสต์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เจ้าค่ะนำเขาที่เขาจะรู้จักพระองค์มากขึ้นและไว้ใจพระองค์มากขึ้นขอบคุณพระองค์ฝากเขาทุกๆคนไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ